Θυμάμαι που είχε γίνει πολλής λόγος πέρσι, κύριε Γιανακουδάκη, γι' αυτό που τολμήσατε να διατυπώσετε, ώστε να μην ήσασταν ελεύθερος άνθρωπος με σκέψη δική σας και άρα να έχετε το δικαίωμα να πείτε αυτά που σκεφτήκατε. Και τώρα, 1,5 χρόνο μετά, ερχόμαστε σιγά σιγά και βλέπουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τρέχει, στέλνει 3 κλιμάκια. Ένα κλιμάκιο από ανεξάρτητους γιατρούς πηγαίνει εκεί. Και έχουμε και τη δήλωση του Προέδρου Biden, ο οποίος κατηγορεί ευθέως την Κίνα για αυτό το ατύχημα, όπως το λέει, που έγινε, διότι κατά τη γνώμη τους φταίνει οι Κινέζοι για αυτήν την πανδημία. Εσείς τι είχατε πει τότε, κύριε Γιανακουδάκη, και γιατί αμφισβητήσατε ότι αυτός ο ιός μπορεί να προήλθε από μια αγορά της Κίνας, όπου συνυπάρχουν άνθρωποι, ζωντανά ζώα, δεν τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας, έως κανένας?
Δείτε, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Νομίζω ως επιστήμονας είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι πάντα μήπως υπάρχει και άλλη δυνατότητα. Mm-hmm. Είμαι υποχρεωμένος, θεωρώ, από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας πραγματικός επιστήμονας. Τότε λοιπόν, όταν είχα ακούσει όπως όλοι μας ότι έφυγε από τη Γιουχάν, που είναι ένα από τα μεγάλα εργαστήρια που έχουν σχέση με τους ιούς που κάνουν πειράματα με μεταλλάξεις ιών και τέτοια, και ότι συμπτωματικά κάποιος έφαγε μια νυχτερίδα εκεί στην αγορά μέσα της Γιουχάν και μετά έτσι διαδόθηκε, νομίζω ως επιστήμονας ήμουν υποχρεωμένος να θέσω και αυτήν την πιθανή δυνατότητα, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Εντάξει. Πράγματι φαινόταν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά πιθανό γεγονός τότε. Έγινε βέβαια να είναι αρκετά πιο πιθανό από την επίθεση που δέχτηκα. Δηλαδή.
Μάλιστα, το θεωρείτε ως ότι βρισκόσασταν πιο κοντά στην αλήθεια επειδή δεχτήκατε επίθεση και δεν σας ακούσατε ήρεμα. Μάλιστα.
Τρόμαξα. Κυριολεκτικά. Mm-hmm. Τρόμαξα. Όταν δηλαδή δέχτηκα το bullying από συναδέλφους, οι οποίοι μάλλον ετοιμαζόταν να εμπλακούν σε όλη αυτή την υπόθεση που θα ακολουθούσε το κορονοϊό με τον Α ή με τον Β τρόπο.
Είναι πεδίο λαμπρών προς εκμετάλλευση.
Έτσι φάνηκε τελικά. Τουλάχιστον φάνηκε μετά. Έτσι λοιπόν τότε είχα πει ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Όπως σας επαναλαμβάνω, όφιλε να κάνει κάθε επιστήμονας. Εντάξει.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι ότι το φθινόπωρο που μας ερχόταν θα έχει εμφανιστεί το εμβόλιο. Όταν όλοι οι υπόλοιποι επιστήμονες.
Αυτό ήταν το δεύτερο. Διότι εσείς ήσασταν to the point. Πώς έγινε αυτό?
Δεν είναι θέμα επιστημοσύνης ή θέμα γνώσεων. Μπορεί να καταλάβει κανένας ότι όταν πρόκειται για μια τέτοιου είδους πανδημία, είτε φτιαχτεί, είτε αποτύχει, είτε από φυσική προέλευση, είτε από τεχνητή προέλευση, μπορεί να φανταστεί κανένας ότι όταν πρόκειται για ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα επισπευτούν οι ημερομηνίες. Έτσι, δεν είναι, λογικά.
Mm-hmm.
Και μάλιστα, αν θεωρείς κανένας ότι ο ιός αυτός πράγματι μπορεί να ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο, προφανώς όταν μελετιόταν ο ιός αυτός, μελετιόταν και κάποια ενδεχόμενα εμβόλια για αυτόν.
Αυτό είναι κάτι, κύριε Γιανακουδάκη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάτι που συμβαίνει παράλληλα, δηλαδή υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε αυτές τις έρευνες που γίνονται. Θα μας πείτε μετά γιατί γίνονται κατά τη γνώμη σας αυτές οι έρευνες, είναι βιολογικά όπλα, τι ακριβώς κάνουν, και αν παράλληλα υπάρχει στα πρωτόκολλά τους να βρουν και αυτό που λέμε αντίδοτο, να βρουν και το εμβόλιο δηλαδή.
Οπωσδήποτε σε ένα τέτοιο εργαστήριο που κάνει κάποιες τέτοιες μελέτες, δηλαδή προσπαθεί να μεταλλάξει ιούς και τέτοια, οπωσδήποτε παράλληλα πρέπει να γίνονται και μελέτες μήπως δημιουργηθεί ένας ιός ο οποίος ξεπαστρέψει το ανθρώπινο είδος, έτσι, mm-hmm. δεν είναι?
Άρα γιατί πρέπει να υπάρχει απάντηση. Ναι.
Άρα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση.
Mm-hmm.
Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια δυνατότητα απάντησης. Αλλά και εν ώψη μιας τέτοιας πανδημίας όπως εξελίχθηκε αυτή, σίγουρα θα οι ημερομηνίες και οι χρονικές διάρκειες των τεστ και όλων αυτών που προβλέπονται από τα διάφορα πρωτόκολλα προκειμένου να βγει ένα νέο εμβόλιο, ένα νέο φάρμακο κτλ. Θα είχαν επισπευστεί, όπως και έγινε τελικά. Εντάξει, απλή σκέψη. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε εκεί πέρα.
Η αλήθεια είναι, όχι, ας μείνουμε ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή της πανδημίας, όταν μιλούσαμε για εμβόλιο και για τα χρήματα που πέσανε προκειμένου να βρουν τα εμβόλια, άνθρωποι που ξέρουν καλά το αντικείμενό τους, όπως είναι ο κύριος Κούβελας, τον οποίο θα έχω αμέσως μετά, μου έλεγε δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει χρονικά. Δηλαδή, ναι, δεν γίνεται ένα εμβόλιο να βγει μέσα σε 3 μήνες, δεν γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας, αδειοδότησης, φάκελοι χοντροί οι οποίοι πηγαίνουν και μελετώνται, δεν γίνεται. Τα λέγαμε, ναι, μέσα από αυτήν την εκπομπή. Και όμως έγινε.
Έγινε, λόγω της ανάγκης, ας πούμε, ότι έγινε και το συγχωρούμε τέλος πάντων. Τώρα, αν πόσο εξασφαλισμένοι είμαστε και πόσο από ένα τέτοιο εμβόλιο δεν θα προκύψουν αύριο μεθαύριο κάτι άλλο που δεν πρόλαβα να μελετηθούν, καταστάσεις που δεν πρόλαβα να μελετηθούν, παρενέργειες που δεν πρόλαβα να μελετηθούν, αυτό είναι άλλο θέμα.
Ένα παγκόσμιο πείραμα είμαστε δηλαδή, κύριε Γιανακουδάκη. Αυτή
πάντα
τη στιγμή
ήμασταν ένα παγκόσμιο πείραμα, πάντα ήμασταν, δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, πάντα η ανθρωπότητα ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως έτσι έπρεπε να γίνει, δηλαδή έπρεπε να επισπευστούν τα πράγματα από τη στιγμή που υποτίθεται ότι η λύση ήταν ο εμβολιασμός. Εντάξει. Παρόλα αυτά όμως ενδεχομένως να υπήρχαν και άλλες λύσεις. Θα σας τα πει ο κύριος Κούβελα σε λίγο. Ξέρω ακριβώς.
Για τα μονοκλονικά θα πούμε με τον κύριο Κούβελα.
Ναι. Υπήρχαν και άλλες λύσεις, οι οποίες όμως παρακάμφθηκαν. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός να σας πω καλό.
Όχι, δεν σας ζήτησα εγώ να κάνετε αυτό, κύριε Γιανακουδάκη. Εγώ θέλω να μου πείτε, πρώτον, αν γνωρίζετε για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πειράματα με τις μεταλλάξεις των ιών, για να τα χρησιμοποιήσουμε πού και αν δεν το θεωρείτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας ότι την κατάλληλη στιγμή, αν θέλουν, σκόπιμα απελευθερώνουν έναν ιό ή, εγώ είμαι καλόπιστη, τους ξεφεύγει.
Δείτε, αν πρόκειται για πειράματα που γίνονται με την λογική ότι πρέπει να βρούμε τι είναι αυτό που έφτιαξε τη ζωή, πώς δημιουργείται αυτή, πώς έστω με τυχαία πράγματα, με τυχαίες μεταλλάξεις μπορεί να δημιουργηθεί κάτι άλλο, πιο ανώτερο κτλ. Ως επιστήμονας δεν μπορώ να πω ότι κακώς γίνονται. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι πόσες εξασφαλίσεις υπάρχουν για να γίνονται αυτά τα πειράματα.
Αποδείχθηκε, λέει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και από τα βίντεο που είδε, και από εκεί καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για τον τρόπο που κινείται κανείς μέσα σε εργαστήριο, φαντάζομαι, γιατί εσείς είστε χημικός και κινείστε μέσα σε εργαστήρια, ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.
Ας πούμε ότι τηρούνταν, γιατί να ξεκινήσουμε αρνητικά. Το θέμα είναι αν φτάναν αυτοί οι κανόνες. Ας πούμε ότι όλοι τηρούνταν όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Το θέμα είναι φτάνουνε αυτοί οι κανόνες ασφαλείας. Ποιος θα μας το πει αυτό, αν φτάνουν όντως αυτοί οι κανόνες ασφαλείας. Αν τελικά αποδειχθεί ότι για να γίνονται τέτοια πειράματα πρέπει να τηρούνται άλλοι πολλαπλάσιοι σε έκταση και σε αυστηρότητα κανόνες. Μετά θα το μάθουμε. Αυτό είναι το ερώτημα.
Και πόσο, πολύ καλά, πολύ καλά το κατάλαβα, κύριε Γιανακουδάκη, και επίσης υπάρχει και ένα θέμα δεοντολογίας και ηθικής και, άμα θέλετε, και παγκόσμιας νομιμότητας, όπου είναι απαγορευμένα τα βιολογικά όπλα και όλες οι χώρες κατασκευάζουν. Και μάλιστα το συγκεκριμένο. Εντάξει, πολλές κατασκευάζουν. Και μάλιστα δεν αρνήθηκαν ότι οι Αμερικανοί χρηματοδοτούσαν το συγκεκριμένο εργαστήριο.
Έτσι είναι, και αυτά τα εργαστήρια βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία μεταξύ τους. Ανταλλάσσουν επιστημονικό δυναμικό, ανταλλάσσουν πληροφορίες, ανταλλάσσουν ερευνητικές εφαρμογές, αποτελέσματα. Είναι σε πλήρη συνεργασία. Δεν είναι τόσο μυστικά τα πράγματα όσο φανταζόμαστε. Mm-hmm. Πάντως, αν αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως όπλα πολέμου, βιολογικού πολέμου, προφανώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως όπλα βιολογικού πολέμου. Εκεί είναι το ουσιαστικό κομμάτι. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνονται με αυτή τη σκοπιμότητα. Αλλά δεν μπορεί κανένας αυτό να
αυτό δεν μπορεί κανένας να το ομολογήσει από αυτούς που ξέρω, και ούτε και να το διατυπώσει ότι, όπως το λέμε εμείς. Εμείς απλά βγάζουμε τη σκέψη μας.
Μα ανησυχούν οι χρηματοδοτήσεις αυτές που γίνονται και οι προσπάθειες που καταβάλλονται οικονομικά να στηριχτούν αυτές, αλλά μένω με την ανησυχία.
Ναι.
Και τώρα βλέπουμε ότι γενικά πρέπει αυτό το πράγμα, το θέμα πρέπει να το ξεπεράσουμε τώρα. Αν έφυγε έτσι ο ιός ή δεν έφυγε έτσι ο ιός, δεν αλλάζει κάτι.
Τώρα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Αλλά...
Τώρα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αυτό είναι το ουσιαστικό.
Ναι,
θέμα.
Κύριε Γιανακουδάκη, δεν είναι όμως μόνον αυτό το ουσιαστικό. Διότι αν δούμε ότι η ανθρωπότητα καταβάζει αμάσιτο κάτι τέτοιο το οποίο είναι παράνομο, το, στο οποίο δεν τηρούνταν οι κανόνες και έγινε το ατύχημα, αν είναι έτσι, δεν το ξέρουμε, θα δούμε αν θα αποδειχθεί ποτέ, τότε σημαίνει ότι κάποια μέτρα πρέπει να ληφθούν. Ότι από δεν ποιος... είμαστε έρμεα κάποιον ναι, που ποιος... θέλουν να, επειδή έχουν περιέργεια επιστημονική, να θέτουν σε κίνδυνο όλη την ανθρωπότητα.
Ναι, στην ουσία περί αυτού πρόκειται. Εγώ ανησυχώ και τώρα με αυτά που ακούω για την τέταρτη φάση που θα μπούμε με τον ιό Δέλτα. Τουλάχιστον αποφάσισε οι παγκόσμιοι οργανισμοί να βαφτίζουν τους κορονοϊούς με τα ελληνικά γράμματα.
Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι θα το ξεπεράσουμε το αλφάβητο το ελληνικό και θα πάμε πάλι από την αρχή, εκτός και αν διαλέξουν κανένα άλλο.
Αν τηρήσουν το αλφάβητο για ρύθμιση, τότε εντάξει, μπορούμε να ρυθμίσουμε πολλούς ιούς. Δεν είναι πράγμα. Μην το πάρουν μόνο σαν αλφάβητο, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Δεν φτάσουν στο σίγμα τάφ που θα έπρεπε να είναι ο έκτος και ναι. Το περάσουν έτσι. Τότε λοιπόν. Θα τελειώσουν τα γράμματα. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να σας πω τώρα εδώ. Ακούω βέβαια αυτή την, αυτό που κυκλοφορεί τώρα στα μέσα και δεν ξέρω εγώ, μια προσπάθεια πάλι εκφοβισμού του κόσμου, στην πραγματικότητα. Και ανησυχώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα.
Πριν πάμε, γιατί ανησυχείτε κύριε Γιανακουδάκη, πείτε αυτό για να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Θα σας πω γιατί. Γιατί βγαίνουν κάποια νούμερα στα κανάλια, τα συστημικά γενικά κανάλια, έτσι. Να μην πούμε τα συνωμοσιολογικά, γιατί εκείνα έχουν... Αλλά πράγματι θα σας πω και τον ορισμό που δίνω εγώ στη συνωμοσιολογία στο τέλος, όταν θα τελειώσουμε και θα μου πείτε γεια σας. Λοιπόν, ναι. Ακούστε να δείτε. Σας έλεγα λοιπόν ότι ακούμε κάποια νούμερα για τον ιό Δέλτα, για τον ιό τον προηγούμενο, δεν ξέρω, λένε αλφαβήτα, ναι. Πώς τον έχουμε εγώ αυτοίσει. Τελικά, αυτό που ήθελα να ακούσω εγώ για να πιστώ είναι πόσα τεστ γίνονται κάθε φορά. Και μάλιστα από τα τεστ αυτά, έστω με τα λατώματά τους που έχουν αυτά τα τεστ, πόσα από αυτά ανιχνεύουν τον ιό τον προηγούμενο, αυτόν τον γνωστό μας δηλαδή, που γίναμε φίλοι πια, και πώς ανιχνεύουν το δέλτα ιό. Και πώς τα τεστ αυτά ξεχωρίζουν αυτά τα δύο. Αυτά είναι νούμερα που ήθελα να τα δω. Πριν μπω στη λογική ότι τα τεστ με τον ιό δέλτα αυξήθηκαν, θέλω να δω αυτά τα δεδομένα.
Δεν γιατί θα εμένα... τα δείτε όμως.
Ναι, αλλά άμα δεν τα δω, γι' αυτό σας λέω ανησυχώ.
Ναι.
Γι' αυτό ανησυχώ.
Μάλιστα.
Εγώ θέλω να δω.
Τι τώρα σκέφτεστε, τι σκέφτεστε. Όχι, θέλει να τα δει ο κόσμος αυτά. Τι σκέφτεστε δηλαδή και ανησυχείτε κύριε Γιανακουδάκη, πείτε το καθαρά.
Καθαρά σας το λέω, ότι μπαίνουμε σε μια τέταρτη φάση και πέρυσι έτσι είχε γίνει, την ίδια εποχή προφητεύτηκε η τρίτη φάση, έτσι δεν είναι.
Και επήλθε.
Το Σεπτέμβριο επήλθε κανονικά. Άρα είμαστε στα
δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της λογικής ένας ιός που μεταλλάσσεται να έχει αυτές τις φάσεις.
Θα έχει, ναι, ένας ιός να μεταλλάσσεται, θα έχει κάποιες φάσεις.
Ναι.
Τώρα, επίσης ανησυχώ για το ότι επιμένουμε σε έναν εμβολιασμό που δεν ξέρουμε άμα πιάνει τους επόμενους ιούς, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρουμε πόσο εξασφαλισμένοι είμαστε. Αν χρειαστεί, όπως ακούω τις ανακοινώσεις, ότι θα χρειαστεί να εμβολιστούμε και με τρίτη δόση.
Ναι.
Που θα είναι καταλληλότερη.
Μπορεί μάλιστα, και με τέταρτη δόση και να γίνει και σαν το εμβόλιο της γρήπης και μάλιστα ψάχνουν να βρουν ένα γενικό εμβόλιο για τους κορονοϊούς και για τη γρήπη, φάπαξ να εμβολιάζεται κάθε χρόνο κανείς. Για αυτούς, εγώ σας λέω αυτά που διαβάζω βέβαια, έτσι.
Ναι,
δεν μπορώ να ξέρω από πρώτο χέρι, αλλά η κατεύθυνση είναι αυτή. Δηλαδή αυτό που προκύπτει είναι ότι, κύριε Γιανακουδάκη, όλη η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι στο ένα πόδι φοβισμένη. Οι εταιρείες παράγουν εμβόλια, οι πατέντες δεν σπάνε και δεν μπορεί ο παγκόσμιος πληθυσμός να εμβολιαστεί την ίδια μέρα για να πούμε ότι κάναμε κάτι και κάναμε και ένα τείχος ανοσίας, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ανεξάρτητα αν ξέφυγε ο ιός από κακή τήρηση των προβλεπομένων. Και τι θα γίνει μετά? Ανοίγει μια αγορά εμβολίων συνεχώς? Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Μια μπίζνα είναι, κατά τη γνώμη σας.
Η υπόθεση με τα εμβόλια και το οικονομικό κομμάτι που αφορά τις φαρμακευτικές εταιρείες και βιομηχανίες, θα έλεγα εγώ, αυτό είναι ένα μέρος και δεν θα έλεγα ότι είναι το σημαντικό. Γίνεται μια παγκόσμια ανακατανομή γενικά της οικονομίας. Πάμε, θα έλεγα, κυριολεκτικά σε μια ενός νέου τύπου παγκοσμιοποίησης από εδώ και πέρα. Νέου τύπου. παρόμοιο με τον προηγούμενο βέβαια, αλλά με άλλη βάση.
Ναι.
Τι είναι η πραγματικότητα.
Εγώ πάμε αυτό που άλλο μπορώ να δω παγκοσμιοποιημένο, πολύ είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι το διαδίκτυο, είναι όλα αυτά που αναπτύχθηκαν κάνοντας άλματα αυτόν τον καιρό, είναι η αλήθεια. Αυτές οι εταιρείες πράγματι κέρδισαν πάρα πολλά.
Έτσι, δεν χάνεται το χρήμα, δεν χάνεται, το χρήμα γυρνάει. Ναι. Άλλοι καταστράφηκαν, άλλοι κέρδισαν, έτσι πάει. Το χρήμα δεν χάνεται.
Ποτέ δεν θα μάθουμε αν υπήρχε σκοπιμότητα για αυτό το πράγμα, κύριε Γιανακουδάκη, γιατί όσο και αν λέγονται τα πράγματα, μία διατύπωση η οποία να είναι καθαρή ότι προέκυψε από πειράματα τα οποία έγιναν κτλ., νομίζετε ότι θα έχουμε ποτέ κάτι τέτοιο?
Δεν ξέρω τι τελικά θα μάθουμε. Η ιστορία πάντα δεν δείχνει τι συμβαίνει πραγματικά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το παρελθόν τουλάχιστον αυτό μας δείχνει.
Mm-hmm.
Άλλος γράφει την ιστορία έτσι, άλλος τη γράφει αλλιώς.
Ναι.
Και τι μαθαίνουμε όπως μας πούν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Επισήμως γράφεται αλλιώς. Για πείτε μου τώρα τον ορισμό της συνωμοσιολογίας.
Ναι, τελικά να δώσουμε έναν ορισμό για να ξέρουμε, να μην τουλάχιστον εκνευριζόμαστε όσοι το ακούμε. Αν και μπορεί κάποια στιγμή αυτός ο χαρακτηρισμός να είναι θετικός πια και να μην έχει το αρνητικό νόημα που αποδίδεται. Είναι για μένα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους επιστήμονες, για αυτούς μπορώ να μιλήσω.
Ναι.
Αυτοί που μιλάνε για χρήμα,
ναι,
δηλαδή αυτά που λένε έχουν σχέση με το χρήμα, τη δόξα και την προβολή τους. Εντάξει, αυτό είναι το χαρακτηριστικό για μένα.
Τη συνωμοσιολογίας.
Ναι, για μένα. Εντάξει.
Ναι. Μάλιστα.
Και τίποτε άλλο. Δεν είναι δηλαδή οι λίγοι, δεν είναι οι πολλοί, δεν είναι αυτοί που λένε τα αντίθετα με αυτά που λένε τα μέσα, αλλά μόνο αυτό το χαρακτηριστικό έχει για μένα.
Μάλιστα.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν το είπα αυτό σε κάποια συνέντευξη που έδωσα σε κάποια πάλι ραδιοφωνική εκπομπή, ήταν έτσι, μετά κάποια από τα ονόματα συναδέλφων, κρίμα δηλαδή, λυπάμαι πολύ εκ μέρους τους, που βγήκανε και μάλιστα μαζεύανε υπογραφές για να φύγω από το πανεπιστήμιο, να μην έχω το δικαίωμα να διδάσκω στους φοιτητές.
54 τον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι δεν είναι?
Σας ζήτησε κάποιος από αυτούς συγγνώμη όταν άρχισε να βγαίνει στη δημοσιότητα ο έλεγχος που γίνεται με τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο εργαστήριο της Ζουχάν? Και όχι μόνο
βέβαια,
εκεί και στα ορυχεία, 12 χιλιόμετρα από την Ουχάν.
Αλλά κοιτάξτε να δείτε, από τέτοιου είδους χαρακτήρες εγώ δεν θα περίμενα και δεν έχει κανένα νόημα να δείτε.
Ούτε ένας από τους 54?
Όχι.
Μάλιστα.
Όχι.
Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε, κύριε Γιανακουδάκη.
Και καλά κάνετε. Και σας συγχαίρω που τουλάχιστον έχετε ανοιχτά αυτιά, ανοιχτά μυαλά για να σκέφτεστε. Και δεν χρειάζεται κανένας να πει ότι είμαι ο ειδικός επιστήμονας για να σκεφτεί μερικά πράγματα.
Ναι. Εγώ φοβάμαι τις σκέψεις που μένουν κάτω από το χαλί, κύριε Γιανακουδάκη. Εκείνες είναι οι ύποπτες και οι επικίνδυνες. Αυτές που διατυπώνονται σημαίνει ότι είναι έτοιμες να ακούσουν και τον αντίλογο και να τα πούν καθαρά και ξάστερα. Και αν κάνουν λάθος, να δεχτούν ότι κάνουν λάθος. Κανείς δεν διεκδικεί το αλάθητο, ούτε κι εσείς φαντάζομαι, και βεβαίως πολύ λιγότερο εγώ που είμαι δημοσιογράφος.
Και να μην ξεχνάμε, πρέπει εμείς οι επιστήμονες, τον όρκο που δώσαμε.
Ναι.
Την επιστήμη τουλάχιστον που υπηρετούμε απέναντι στους συνανθρώπους μας στην κοινωνία. Σε αυτούς δώσαμε τον όρκο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό για τίποτα. Για τίποτα.
Κρατάω τον ορισμό της συνωμοσιολογίας. Σας ευχαριστώ.
Ναι,
σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιανακουδάκη. Σας ευχαριστώ,
ναι,
πάρα πολύ
ευχαριστώ
για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ανδρέας Γιανακουδάκης, καθηγητής χημίας, είναι και μαθηματικός ο κύριος Γιανακουδάκης, αντιπρίτανες διοικητικών υποθέσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.